secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow, now we're shining like a sea of gold.
Was het soms maar net. Ooit hadden we een beetje pech en een eigen voetbalwet. We speelden altijd voor de sier met net iets te veel franje. Maar na het laatste fluitsignaal, de tranen weer oranje. Rompen miste op een haar, Renze drinkt de paal. Kruip ging naar het zwembad, maar nu hebben we van al. Dus gaan we
Αφού μπόρεσα να ξαφνιάσω το Χρυσαράντο, αισθάνομαι ικανοποιημένος ότι υπάρχει τραγούδι που μιλάει για την Ολλανδική δόξα στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι κλαψιάρικο γιατί η Ολλανδική δόξα συνοδεύεται μόνο από ένα τίτλο.
Τι, από ποιο τίτλο? Α, το τίτλο του 88.
Το 88, ναι, καλά.
Ένα τίτλο νόμιζα ότι θα ρίξει κι άλλο τίτλο. Θα μου πεις The Egos Die Bestein, τι λέει εκεί, Oderlinge.
Και μιλάει για τον Κρόιφ, για τον Έσκενς, για τον Κούμαν, Ράικαρ και το καθεξής. Ρόμπεν, πολύ Ρόμπεν έχει τραγούδι. Μ' αρέσουν αυτά που φτιάχνουν οι φίλαθλοι και καλλιτέχνες, γιατί για να φτιάξεις τώρα τέτοιο τραγούδι για την εθνική σου ομάδα, ναι, πρέπει να είσαι πέρα από καλλιτέχνες, να είσαι πρώτα-πρώτα φίλος αυτής της εθνικής ομάδας, να αφοσιωθείς τόσο πολύ σε αυτή.
Εντάξει, τώρα ντόπιοι θα ήταν αυτοί.
Ναι, ντόπιοι, ναι, Ολλανδικό είναι.
Εθνική Ολλανδία, Ουράνια, εντάξει.
Εντάξει, αλλά...
Να σου πω κάτι, και η Ουράνια σε κάθε περίπτωση εξ αρχή μπορεί να μην πήραν τροπέα.
Ένα, έχουν εκείνο το 88,
αλλά
το είναι
34, το 38 συμμετείχαν στα Μουντιάλ, το 74-78 ήταν στους τελικούς των Μουντιάλ.
Είναι αγαπημένη
χαθεί.
Ομάδα των, ναι, Ελλήνων φιλάθλων, να το πω εγώ έτσι για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Το δηλαδή κάνει... μπορεί να σου πούνε ότι υποστηρίζουν Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, κατάλαβες. Και ποια είναι η αγαπημένη από τις άλλες? Η Ολλανδία.
Ναι, εμένα δεν είναι, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι, ξέρεις, όπως λέμε στα κλαμπ, είχε βγει τότε μια έρευνα, θυμάσαι, που είχαν ρωτήσει, και μάλιστα ήταν μεγάλο το δείγμα, πάνω από 50.000, είχαν ρωτήσει ποια είναι η δεύτερη πιο αγαπημένη σου ομάδα. Όχι στη χώρα σου, στην Ευρώπη. Είσαι, ας πούμε,
σύλλογος.
Manchester United,
σύλλογος. Ναι, ναι, ναι.
Και βγήκε μακράν η Borussia Dortmund. Ως η πιο αγαπημένη ομάδα,
Ελλάδα,
όχι εδώ, πανευρωπαϊκό,
ναι.
Και την εποχή, ξέρεις, νομίζω ότι είχε γίνει λίγο πριν τον τελικό του 2013 που ήταν με την Bayern Μονάχου, την Dortmund εκείνη. Όχι ότι μετά ήταν λιγότερο θρεπτική.
Για μένα, θρεπτική. Ποδοσφαιρικά, ωραιότερος τελικός ever. Το ωραίότερο,
ναι, ναι,
θέαμα.
Ναι, 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 πραγματικά.
Θα σου πω μια λεπτομέρεια τώρα που είναι προσωπική. Έβλεπα τον τελικό με την κόρη μου. Η κόρη μου είναι Bayern. η αγαπημένη της ομάδα είναι η Μπάγερ.
Ναι.
Παρακαλούσε. Καταρχήν,
άστο. Κάτι κάνει λάθος.
Αυτό είναι λάθος. Το είπε σωστά. Φτάνει. Μέχρι εκεί το αφήνουμε. Βάζει το 2-1 η Μπάγερ και δεν χάρηκε. Λέω γιατί δεν χαίρεσε. Γιατί ήτανε δεν θα έχει παράτηση.
Α, ναι,
ήθελε
όντως
το μάτς αυτό να έχει παράτηση, ναι, ναι, και να το πάρει εκεί η Μπάγερ.
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν καταπληκτικό μάτς. Πραγματικά καταπληκτικό εκείνο. Αλλά η Ολλανδία που ξεκίνησε ο Ηλίας έχει να κάνει με τη δεύτερη ενότητα, το ρετρό κομμάτι της εκπομπής Eurotime, που σήμερα είναι αφιερωμένο στο γύρο του 1988 και στη μεγάλη επικράτηση της Ολλανδίας, που έχει πολλά ντεσού. Έχω μαζέψει και εγώ μερικά. Αλλά κυρίως για τον ημιτελικό αγώνα με τη Δυτική Γερμανία. Εγώ έχω, ναι, ναι. Αν το πούμε μετά.
Εγώ λέω το γενικεύω και έχω βγάλει και μία τάκα, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει εσένα, ότι ενώ σαν βρισιά ακούγεται αυτή η φράση, εδώ είναι η ομορφιά. Ολλανδός είσαι και φαίνεσαι.
Τι σημαίνει αυτό?
Ότι είναι καμάρι σου ποδοσφαιρικά να είσαι Ολλανδός.
Ναι, φυσικά.
Ξέρεις δηλαδή ότι με το που εμφανίζεις το διαβατήριό σου το ποδοσφαιρικό και είναι Ολλανδικό, έχεις την εκτίμηση όλων.
Ναι.
Τώρα, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άδικο σε γενικές γραμμές άθλημα. Δεν κερδίζει ο καλύτερος, γιατί είναι έτσι δομημένο αυτό το άθλημα και είναι, αν θέλετε, και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του σε σχέση με τα άλλα ομαδικά. Τους έχει φέρει σε αυτή τη θέση να είναι η πιο φαντεζή, η πιο θεαματική, λένε, ξέρω, ξέρω αυτή τη λέξη, ποδοσφαιρική σχολή στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, αλλά δεν φέρνει τίτλους. Mm-hmm. Αυτή, ναι, η ομορφιά δεν φέρνει τίτλους.
Ποιο είναι το μοναδικό, το ιδίωμα που έχει το ποδόσφαιρο που είναι μοναδικό, δεν υπάρχει σε άλλο άθλημα? Ένα πράγμα δεν υπάρχει σε κανένα άλλο άθλημα.
Μόλις το ανέφερα ότι ο καλύτερος μέσα στο γήπεδο δεν κερδίζει στα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα. Ο καλύτερος μέσα στο γήπεδο την ώρα.
Συμβαίνει, ρε, εσύ να χάσει και ο καλύτερος να σπάσει τα στεφάνια και να χάσει.
Όχι, δεν γίνεται. Επαναλαμβάνω.
Σου λέω επί της ουσίας, λέω, ποια διαφορά έχει το πρωτοτέλεσμα. Έχει κάτι το ποδόσφαιρο που δεν το έχουν τα άλλα αθλήματα, όχι θεωρητικά.
Πες αυτό που θες να πεις, γιατί έχω και άλλο το οποίο δεν θα είναι σίγουρα το ίδιο.
Ότι το παιχνίδι τελειώνει μόνο όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα υπάρχει ή χρονόμετρο ή τελειώνει με την επίδοση. Δεν υπάρχει άλλο άθλημα που ο διαιτητής καθορίζει πότε τελειώνει. Κανένα άλλο στον,
ναι,
κόσμο.
Ναι, σωστό.
Αυτό είναι πραγματικά κάτι που ξεχωρίζει το ποδόσφαιρο και μπορεί να του βάλει και πολύ ίντριγκα.
Και είναι το πιο λαοφιλές στην ανθρωπότητα.
Καλά,
γιατί,
αυτό, ναι,
γιατί είναι το πιο απλό άθλημα προς κατανόηση ενός ανθρώπου που δεν έχει ξαναδεί ποδόσφαιρο. Τον βάζεις κάτω, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στο γήπεδο, και του λες τους τρεις βασικούς κανόνες. Η μπάλα να μπει στα δίχτυα, δεν την πιάνουμε με τα χέρια και δεν κλωσάμε τον αντίπαλο. Με αυτά τα τρία καταλαβαίνει ο άλλος αμέσως τι βλέπει.
Και δεν βγαίνεις offside.
Αυτά είναι λεπτομέρειες, εσύ. Σε κανένα άλλο άθλημα, αν του πεις τρεις ατάκες, δεν καταλαβαίνει το τι θα δει μετά μπροστά του.
Μάιρα Ξίδη, ρύθμιση ήχου, δεν βλέπω παραγωγή.
Ειρήνη Φωτέλη, της έχουν βάλει μια κάμερα,
ναι,
μπροστά,
σωστά,
της,
είμαι,
θα μιλήσει,
ναι,
κάπου,
ναι.
Όχι, ένα monitor είναι, μάλλον θέλει να δει τον εαυτό του στο monitor.
Βγαίνει και Skype τώρα σε άλλο κανάλι αυτή τη στιγμή, Ηλίας Δρυμόνας, Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα της Eurosport, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, εκπομπή Eurotime, όλο και πλησιάζουμε κοντύτερα στην ημερομηνία που θα ξεκινήσει την άλλη Παρασκευή 14 του μήνα.
9 μέρες. Και θυμίζουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο να το θυμάστε, 14 Ιουνίου έναρξη, 14 Ιουλίου η λήξη. Μένα μου αρέσουν οι διοργανώσεις. Έμαθα, Χρήστο μου, να δουλεύω με το 12. Γιατί όταν έγινε ο τελικός του 98 στο Παρίσι για το Μουντιάλ, ήταν 12 Ιουλίου, είχα τα γενέθλιά μου. Μου ήρθε μία έμπνευση για το τελευταίο γκολ του αγώνα. Θα το πετύχει στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Πετή.
Αυτό δεν υπάρχει.
Ακολούθησε ένας μόνο από τους συναδέλφους στην ελευθεροτυπία. Με ένα χιλιάρικο πήραμε 480.
Μπράβο.
Είχαμε δραχμές.
Έβγε.
Οι υπόλοιποι πανηγυρίζαν και ας μην παίξανε.
Δεν έχει σημασία, και εγώ θα πανηγύριζα. Μα το ξέρα, δεν μου το έχεις πει. Λοιπόν, ήταν. Μπαίνουμε επομένως από τη Δευτέρα κιόλας με τα φιλικά παιχνίδια σε κλίμα εθνικών ομάδων. Έχουμε πάρει τα πρώτα δείγματα πριν πάμε στα ιστορικά επαιτειακά για να δούμε πού βαδίζουν οι ομάδες. Είχαμε φιλικά τη Δευτέρα, μιλήσαμε για κάποια από αυτά. Απλώς διάβαζα και κάποιες δηλωσούλες από εδώ και από εκεί. Αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα απόψινό μάτς και συζητάμε και για τα χθεσινά. το Γαλλία-Λουξεμβούργο να επικεντρώσουμε και στο θέμα της ημέρας, το οποίο δεν είναι απολύτως μουντιαλικό, αλλά είναι του διεθνούς ποδοσφαίρου. Μιλάω για τον Εμπαπέ, που από τη Δευτέρα 7 και 28 ή και 27, ώρα Ισπανίας 8-28 δική μας, ανακοινώθηκε η συνεργασία από τη Real Madrid με τη Real για 5 χρόνια και όχι βέβαια η υπογραφή, γιατί πρέπει να τελειώσει 30 Ιουνίου το συμβόλαιό του με την Paris Saint-Germain. Όταν έγινε αυτό, ο Εμπαπέ ήταν στο Clairefontaine, δηλαδή το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Γαλλίας, και στην ουσία μίλησε ελάχιστα γι' αυτό στο Μέτς, όπου βρίσκεται σήμερα, από χθες, για το σημερινό φιλικό με το Λουξεμβούργο. Θα ήθελα, λέει, να πω μερικά πράγματα πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Έτσι το οριοθέτησε, ότι αυτά που έλεγε και τα οποία βέβαια σήμερα παίζουν πολύ περισσότερο για οτιδήποτε σε σχέση με οτιδήποτε άλλο που υπήρχε στην κύριο συνέντευξη τύπου και αφορούσε τη Γαλλία περισσότερο, είναι ότι όλοι ξέρουν τα νέα, είναι επίσημα, θα είμαι παίκτης Ρεάλ για τα επόμενα 5 χρόνια, είναι μια μεγάλη χαρά, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, είμαι χαρούμενος, ανακουφισμένος και εξαιρετικά περήφανος. Και εξήγησε το ανακουφισμένος.
Ναι, λέει, γιατί όλη η συζήτηση στρέφεται περί αυτού. Είναι και άλλες ατάκες που έχει χρησιμοποιήσει το τελευταίο διάστημα περί ανακούφισης. Λες και ήταν έγκλειστος, λες και ήταν κρατούμενος στην Paris Saint-Germain.
Παρά το γεγονός, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα γελάκια και την εμφάνιση που είχε εκεί όταν δεν τον είχαν πάρει στην περιοδία στην αρχή του προηγούμενου καλοκαιριού για να τον τιμωρήσουν, επειδή έλεγε ότι θα φύγει, ότι δεν θα τηρήσει το συνένα που λέγανε, δηλαδή το συμβόλαιο με την Παρή μέχρι το 2025. Ο ίδιος λέει ότι καταρχάς στην Παρή δεν ήμουν δυσαρεστημένος, δεν θα δάγκωνα ποτέ το χέρι που με ταΐζει και δεν θα έφτυνα στο πρόσωπο των ανθρώπων που με υποστήριξαν. Όμως κάποιοι άλλοι άνθρωποι και οι καταστάσεις με έκαναν να μην είμαι χαρούμενος. Ο Λουίς Ενρίκε και ο Λουίς Κάμπος με έσωσαν, χωρίς αυτούς δεν θα είχα ξαναπατήσει το πόδι μου στο γήπεδο. Είμαι περήφανος για τη σεζόν, γνωρίζοντας ότι πρέπει να περάσω, ότι έπρεπε να περάσω για να αγωνιστώ. Ήταν χαμηλότερη για τα στάνταρ μου, όμως έπαιξα, γιατί δεν το περίμενα κάποια στιγμή. Έβαλα γκολ και κέρδισα τρόπαια. Όμως την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι ευχαριστημένος με μια σεζόν σαν αυτή που πέρασα και ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό.
Πρόσθεσε ότι στην Παρή δεν ήταν δυστυχισμένος. Βέβαια κάποιες συμπεριφορές του, ναι, κάτι άλλο υποδείκνυαν, ναι, από αυτό που είπε, ενώ. Και αυτό, λέει, θα ήταν κρίμα και για τους ανθρώπους από το πει, δηλαδή, που υπερασπίστηκαν και γενικώς,
ναι,
λέει,
ανέφε.
Ναι, γενικώς λέει χαρούμενος. Κοίτα, εσένα σου βγαίνουν αυτά από τις συμπεριφορές
του
και τα γεγονότα.
Ναι, τον τελευταίο καιρό, ναι, γιατί υπήρχε συμφωνία στην αρχή.
Τον τελευταίο καιρό.
Ναι. Κοίτα, για να επιστρέψει στην ομάδα υπήρξε μια συμφωνία. Γι' αυτό έβλεπες κιόλας τον τελευταίο καιρό που πήγαινε, το τελευταίο καιρός. Υπήρχαν πολλές εκδηλώσεις που ήταν με τον Al-Khelaifi, πολλές χειραψίες και χαμόγελα. Κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, τον Ιανουάριο ή και πολύ νωρίτερα, είχε πει ο Al-Khelaifi, ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, ότι δεν θα φύγει χωρίς χρήματα ο Εμπαπέ από την ομάδα. Δεν εννοούσε όμως ότι η Real θα έδινε χρήματα, αλλά ότι είχε υπάρξει συμφωνία του Εμπαπέ με την ομάδα ότι δεν θα πάρει τα παχυλά μπόνους και θα εγκαταλείψει ένα μεγάλο ποσό που ήταν να πάρει την τελευταία χρονιά. Επομένως θα έμεναν περίπου 100 με 150 εκατομμύρια.
Τα μπόνους αφοσίωσης.
Ναι,
έτσι θα είχαν ονομάσει.
Ναι, τον μπόνους αφοσίωσης έτσι κι αλλιώς δεν θα το περνέ για την επόμενη χρονιά, αλλά και κάποια άλλα ποσά.
Το
δηλαδή,
23 το πήρε.
Ένα, δεν το ξέρω.
Το 70
τώρα.
Το 23 το πήρε.
Δεν
ήταν
ξέρω
70 το 23 και 80 περίπου το 24.
Περίπου 150 άφησε. Ακριβώς. Στα ταμεία της.
Ναι,
έτσι, αυτά
πήρε.
Τα 150 βέβαια τα παίρνει ως μπόνους στη Real Madrid.
Την υπογραφή.
100 με 150 που θα μοιραστούν μέσα στα 5 χρόνια, γιατί υπάρχουν και τα λογιστικά θέματα. Η Real Madrid θέλει να παρουσιάζει ένα μισθολόγιο το οποίο να μην είναι εξωφρενικό όπως ήταν την εποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Γκάρεθ Μπέιλ. Δηλαδή στο μισθολόγιο της Real Madrid ο Εμπαπέ εμφανίζεται να παίρνει 15 εκατομμύρια. Όμως
τελικά είχε επαληθευτεί αυτό το νούμερο που πρώτα έβγαλε το Sky Sports.
Είναι στάνταρ.
Ερώτηση.
15.
Να κάνω ερώτηση,
το πρέπει
να προχωρήσεις.
Αμέσως.
Ενώ ο Τόνι Κρός ήταν επικεφαλής αυτής της λύσης του μισθολογίου, μέχρι τώρα που αποφάσισε να σταματήσει. Και επειδή το έλεγα και χθες, αν συνέχιζε άλλα 2 χρόνια ο Κρός, σύμφωνα με την πρώτη σειρά, θα έπαιρνε περίπου 50 την επόμενη διετία. ο Εμπαπέ.
Δεν, γιατί είχε συμβόλαιο ο Κρός.
Εάν δεχόταν, λέω, να συνεχίσει, του είχαν κάνει πρόταση.
50, δεν το πιστεύω. Για... Τέλος
έτσι είχε διαρρεύσει.
Ένα λεπτό και ο Εμπαπέ παίρνει 35.
Μισό
άλλο λεπτό. Αυτό. 15, λέω, το μισθολόγιο. 15 εκατομμύρια είναι το μισθολόγιο. Τα υπόλοιπα είναι άλλο πράγμα. Είναι το κομμάτι του μπόνους. Mm-hmm. Γι' αυτό βγαίνουν 30 κάτι. Και το 80% που είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί η Ρεάλ δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια παραχώρηση των δικαιωμάτων εικόνας του παίκτη.
Σωστό,
η Ρεάλ
σωστό.
Πάντα διατηρεί τα δικαιώματα της εικόνας των παικτών αυτό... της σε ένα μεγάλο εύρος που αφορά στους χορηγούς της ομάδας.
Και αυτό ακριβώς το εξήγησαν όταν του είπαν το μισθολόγιο είναι αυτό, αλλά τα δικαιώματα θα σου δώσουν
ναι,
άλλα.
Ο Κρός αποκλείεται να φτάνει σε αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Όποιος για... το γράφει είναι αλλού για αλλού.
Ποιο?
Το 50% του Κρός. Το 50 εκατομμύρια του Κρός.
Ότι αν αποδεχόταν την πρόταση για ακόμα μία διετία.
Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια πρόταση, αυτό θέλω να πω. Ποιος το γράφει αυτό?
Βρε Χριστό μου, ο
25 και 25 ή 50
και 25 και 25.
25 και 25.
Για μία διετία, γιατί έπαιρνε 470 την εβδομάδα τη φετινή σεζόν ο Κρός. Ναι. Επί 52 ξεπερνάει τα 20.
Ναι, δεν πάει επί 52, αλλά εντάξει.
Εντάξει, ωραία. Εγώ λέω λοιπόν άλλο. Ερωτώ το εξής. Γιατί δεν έφτασε του Κρός την κορυφογραμμή, αυτό εννοώ. Αλλά προφανώς η απάντηση είναι αυτή που έδωσε, ότι μην κάνεις είναι... έτσι, πρέπει να ρυθμίσουμε τα θέματα έτσι ώστε να μην
ο
υπάρχουν και δυσαρέσκειες.
Παίρνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή, 15 εκατομμύρια, και είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος στην Ισπανία.
Κατέβηκε λοιπόν ο Πύχης στο ταβάνι της Ρεάλ.
Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό που λες ότι ισχύει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, 15 εκατομμύρια είναι αυτή τη στιγμή. Ο δεύτερος είναι ο Αλάμπα, 12,5.
Ναι.
Αυτά είναι ποσά τα οποία έχουν γίνει κάποιες στιγμές. Τρίτος με 11, δεν θυμάμαι τώρα ποιος
είναι. Έλεγα τις προάλλες, δεν θυμάσαι που σου λέγα ότι ο Καρβαχάλ είναι μαζί με το Θεμπάγιος,
ναι,
και
ναι,
στην ένατη θέση που
ισοβαθμούν. Είναι κάμπος οι παίχτες,
και
αλλά αυτή τη στιγμή...
ο Χωσέλου.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πουλήσει αρκετούς παίχτες. Αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη... Το πρόβλημα, όπως γράφανε και χτες ο ευρωπαϊκός τύπος, είναι ότι όλοι ευχαριστήθηκαν από τη μεταγραφή του Εμπαπέ, εκτός από την Παρί και την Μπαρτσελώνα, κατά κύριο λόγο. Η Ρεάλ Μαδρίτης από τη σεζόν 2002-2003 έχει πάντα πλεόνασμα. Έχει πάντα πλεόνασμα ακόμα και στην εποχή της πανδημίας.
Από είχε ποια πλεόνασμα. Χρονιά είπες, 2000...
Από το 2002-2003. Την ώρα που η Μπαρτσελώνα έχει πολύ μεγάλο έλλειμμα και γι' αυτό το λόγο η Λίγκα, που είναι πάρα πολύ σκληρή μέσω του Τέμπας, έχει βάλει ένα όριο 250 εκατομμυρίων στο μισθολόγιο, στα μισθολόγια της Μπαρτσελώνα, ενώ στη Ρεάλ επιτρέπει κανονικά μέχρι 750 εκατομμύρια μισθολόγιο. Μιλάμε 500 παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, η Ρεάλ δεν σκοπεύει ούτε πρόκειται να φτάσει σε αυτό το μισθολόγιο. Είναι περίπου στα 450 εκατομμύρια το μισθολόγιο της Ρεάλ Μαδρίτης με την προσθήκη του Εμπαπέ, αλλά είχε τη δυνατότητα ακόμη και να δώσει 120 εκατομμύρια για τον Εμπαπέ με βάση τα περιθώρια που είχε η Ρεάλ Μαδρίτης, και σκέψω ότι έχει δώσει και 1,4 δις, όχι έχει δώσει, τα δίνει σταδιακά, για την αναμόρφωση του Μπερναμπέου.
1,76, αυτό έψαχνα να βρω το νούμερο μόλις τώρα, έτσι όπως έχει δοθεί από την, παρουσίαση του ισολογισμού τη σεζόν 23-24.
Για τον Μπερναμπέου.
Ναι, ότι... εκεί εμφανίστηκε στα λογιστικά τους βιβλίους 1,76, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Το θέμα είναι, και αυτό καλά έκανες και με πρόλαβες, ότι ναι, πρέπει, έχει μια πιο μεγάλη δουλειά να κάνει η Real Madrid όσον αφορά την οικονομική διαχείριση λόγω της ανακατασκευής του Bernabeu. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Αλλά
το
είναι,
ποσό.
Τα έχει τακτοποιημένα η Real Madrid και γι' αυτό το λέω.
Μέχρι το 53 πρέπει να το... αποπληρώσει.
Ναι, τα έχει τακτοποιημένα. Αυτό. Τώρα μέσα στα κόστη δεν μετράει βέβαια όλο το ποσό. Μετράει το ότι χρειάζεται να δώσει ετησίως όταν μιλάμε για ετησίως.
66 εκατομμύρια ετησίως.
Ετήσιο προϋπολογισμό. Τίποτα δηλαδή. 66 εκατομμύρια είναι τίποτα.
Είναι
γιατί...
για το γήπεδο μόνο.
Ναι,
η δόση
δεν είναι κάτι τρομερό με βάση το budget που έχει και όλα αυτά. Και συν το γεγονός, έτσι θα περιμένουμε ο Σονούμπο και να έχουν γίνει προκρατήσεις ήδη χαμός για τη φανέλα του Εμπαπέ, όταν θα γίνει παρουσίαση, μάλλον το 9 θα πάρει και όλα τα σχετικά. Ξεκίνησα με αυτό...
Να συμπληρώσω άλλο ένα νούμερο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ. Έκαναν μια σκοτσέζικη εταιρεία ένα υπολογισμό για το group stage του Champions League, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν. έκανε τον υπολογισμό για όλες τις πιθανές ομάδες που θα πάρουν μέσα. Είναι και ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτόν τον υπολογισμό. Το minimum για τον ΠΑΟΚ, μιας και μας αφορά, είναι τα 27 εκατομμύρια, εάν μπει στο group stage. Το minimum για τη Real που αναφέρουμε είναι σχεδόν ισόποσο τις δόσεις που λέγαμε, τα 62 εκατομμύρια δηλαδή.
Βέβαια.
Και λίγο παραπάνω η Manchester City. Δηλαδή οι μεγάλες ομάδες, το λιγότερο που μπορεί να κερδίσουν, λένε, από το group stage του Champions League είναι εκεί. Το μήνυμα, επαναλαμβάνω, λίγο πάνω από τα 60 εκατομμύρια.
Έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά, το με market όλα. Pool και με όλα αυτά. Με το... Και είναι 8 τα μάτς πια. Και μια που είπες για ποσά, για να το κάνω τη μετάβαση στο Euro, για το Eurotime, 300...
Σαν λογιστές μοιάζομαι σήμερα και όχι δημοσιογράφη.
Ναι, 331 εκατομμύρια μοιράζονται για τη συμμετοχή των 24 ομάδων. Ξέρουμε, βέβαια το ξέραμε γιατί αφορούσε και την εθνική μας ομάδα, ότι θα έπαιρνε αν προκρινότανε στο Euro, στην τελική φάση θα έπαιρνε καταρχάς 9,25 εκατομμύρια ευρώ. 1 εκατομμύριο στοιχίζει η νίκη, δίνει στη φάση των ομίλων, 500.000 η ισοπαλία, η πρόκριση στους 16 δίνει ακόμη 1,5 εκατομμύριο, στα προημιτελικά 2,5 εκατομμύρια, στα ημιτελικά 4 εκατομμύρια, οι χαμένοι παίρνουν 5 και στο τελικό 8 εκατομμύρια είναι, τώρα βλέπω εδώ όποιος πάρει το τρόπαιο, δεν ξέρω, μάλλον 6 θα είναι ο φιναλίστ. Λοιπόν, είναι σοβαρά ποσά, όπως υπάρχουν και τα ποσά για τις ομάδες που παραχωρούν τους παίχτες τους, έτσι. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, αλλά λυπάμαι δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί ένα κλαμπ, καταρχάς πώς πληρώνονται. Πληρώνονται από τότε που πηγαίνουν στην εθνική ομάδα, που κατά βάση είναι 10 μέρες πριν το τουρνουά, μάλλον τόσο το υπολογίζουν, μπορεί να πάνε και νωρίτερα. Δηλαδή θα δώσει ο Παναθηναϊκός παράδειγμα στη Σλοβενία τους τρεις παίχτες που έχει, ΑΕ, ξέρω εγώ, τους παίχτες που έχει στη Σερβία, αν πάει ο Τσούμπερ στην Ελβετία. Μετράνε 10 μέρες πριν την έναρξη του τουρνουά και μία μέρα επίσης έξτρα μετά τον αποκλεισμό, από τη μέρα του αποκλεισμού. Και για κάθε μέρα παίρνει το κλαμπ από 3.000 έως 8.700 σε τρεις κατηγορίες. Δεν ξέρω όμως.
Σαν οδηπορικά δηλαδή θα τα λέγαμε.
Ναι, που μπορεί να φτάσει ένα ποσό στα, και στα 200 και στα 300 χιλιάρικα κλπ.
Να πω και κάποιο άλλο νούμερο το οποίο ίσως να μπορεί να μείνει ευκολότερα στη μνήμη των ακροατών μας, μιας και μιλάμε για το Champions League και το Group Stage. Στις ομάδες που θα πάρουν μέρος, αυτές τις 36 ομάδες θα μοιραστούν μετοχές. Να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, μου άρεσε. Κάθε ομάδα λοιπόν θα πάρει στα χέρια της 36 μετοχές αυτής της διοργάνωσης. Η τιμή της κάθε μετοχής είναι λίγο κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο τέλος της χρονιάς, ανάλογα με την κατάταξή τους, θα εξαργυρώσουν αντίστοιχες μετοχές. Αλλά με αντίστροφο τρόπο. Δηλαδή, ο τελευταίος θα εξαργυρώσει μία, ο πρώτος θα εξαργυρώσει τις 36 του.
Ναι, σωστά.
Είναι ωραίο κολπάκι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ εύκολα αντιληπτό από όλους εμάς για να καταλάβουμε αν μη τι άλλο με τη λήξη του group stage τι θα τσεπώσει κάθε ομάδα από αυτές τις 36. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running. Μας συμπαθάει ο Ρόμπι Ουίλιαμς που τον διακόπτουμε, αλλά έχουμε και εμείς τη δική μας πίεση χρόνου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα SMS στο 54160. Να θυμίσω ότι πρώτα θα γράψετε τη λέξη σπορ, μετά θα αφήσετε ένα κενό και μετά θα συμπληρώσετε το μήνυμά σας. Είτε αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τον Εμπαπέ και τη Ρεάλ, είτε αφορά το Euro, είτε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σας απασχολεί πολύ έντονα. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakir.gr και μια τρίτη επιλογή είτε η ιστοσελίδα στον κόσμο στο Facebook ή το δικό μου προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Καλό θα ήταν ερωτήματα, επειδή έχω δεχτεί περί ελληνικών ομάδων και μεταγραφών, μην τα κάνετε σε εμάς, δεν είναι το φόρτε μας.
Τι,
ειδικά τη συγκεκριμένη
τι
περίοδο.
Λοιπόν...
ξέρεις τώρα, ο Σάρι ειδικά είναι ένα... Ζάρι που
απομακρύνεται
κάθε
ο
μέρα.
Σάρι, βλέπω. Απομακρύνεται.
Ναι,
διαβάζω.
Τέλος πάντων.
Δεν πείθεται. Άπιστος ο Σάρι, κυρίες και κύριοι.
Ο Ανδρέας λέει ότι ήταν 9 χρονών το 1988 και άρχισε να παίζει τερματοφύλακας.
Λόγω
του Φαν Μπρόκελεν.
Έλα ρε φίλε.
Σοβαρά. Είχε πάθει
μιλάς.
Πλάκα.
Είχε και... πάθει πλάκα με τον Φαν Μπρόκελεν.
Και ήταν μεγάλος, λέει. Ναι, συνέχισε να παίζει και τέρμα.
Ο Φαν Μπρόκελε είχε κάνει το μυθικό έτσι. Είχε αποκρούσει το πέναλτι του Μπελάνοφ, που λέει ο φίλος, στο τελικό.
Ναι.
Και λίγο ένα μήνα νωρίτερα είχε αποκρούσει το πέναλτι που πήρε το τρόπαιο η Αϊτχόφεν. Ήταν το 88. Ήταν όλο Ολλανδία ιστορία. Η κύπελο πρωταθλητριών Αϊτχόφεν και Euro λοιπόν, 1988.
Έκανα
Ολλανδία.
Μία μελέτη χθες και σήμερα. Προσπάθησα.
Μην πας στην Ολλανδία ακόμα, να πούμε
ναι,
τουλάχιστον
καλά,
τα αποτελέσματα.
Ωραία,
ένα λεπτό
ωραία,
τα χθεσινά.
Πάμε.
Έτσι. Πολύ επιγραμματικά. Από τις ομάδες που συμμετέχουν στο Euro, η Σλοβενία 2-1 την Αρμενία. Παίξανε η του Παναθηναϊκού, όχι πολλά πράγματα. Ελβετία-Εστονία 4-0. Ο Τσούμπερ έβαλε γκολ και ελπίζει ότι θα επιλεγεί.
Γιατί,
είναι προεπιλεγή.
Γιατί είχε δύο χρόνια να παίξει στην
ναι,
εθνική ομάδα.
Μπήκε, έβαλε ένα ωραίο γκολ, έπαιξε 45 λεπτά. Είναι, ελπίζει ότι θα τον επιλέξει ο προπονητής του. Ρουμανία-Βουλγαρία 0-0. Ρουμανία λίγα πράγματα, ένα χαμένο πέναλτι. Βουλγαρία έπαιξε ο Ντεσπότοφ εκεί λίγο. Αυστρία-Σερβία 2-1. Η Αυστρία είναι από τις καλές ομάδες, δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Το έδειξε βέβαια, λείπει ο Αλάμπα σε όλη αυτή το. Μάλλον. Στην κυρίως διαδικασία υπήρχε, αλλά ήταν όλη τη σεζόν τραυματίας, δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι εκεί. Είχε και ένα τραυματισμό ο Μαξίμοβιτς του Παναθηναϊκού, ο νέος παίκτης, συγκρούστηκε με τον Γκρούιτς κεφάλι με κεφάλι, αλλά δεν ήταν κάτι φοβερό, προληπτικά, οπότε μην ανησυχείτε. Ιρλανδία-Ουγγαρία 2-1 και εδώ τι συνέβη. Επίσης στην Ουγγαρία έβλεπα που συζητάγαμε και την Κυριακή με τα παιδιά, δεν την αξιολογεί κανείς. Είναι μια ομάδα που είχε να χάσει 14 παιχνίδια και έχασε αυτό.
Λεπτό, στοιχηματικά. Είναι σε καλύτερη μοίρα πολλές ομάδες σε αυτό το Euro.
Ναι, γιατί η Ουγγαρία
μάλιστα
είχε.
Μάλιστα τη βλέπουν και όχι απλά στο top 16. Κάποιοι τη θεωρούν ικανή να φτάσει και στα προημιτελικά.
Γιατί όχι.
Την
Ουγγαρία. Η Ουγγαρία είχε να χάσει 14 μάτς. Εγώ θα σας θυμίσω το εξής απλό. Nations League πέρυσι, όχι πολύ παλιά. 4-0 την Αγγλία στο Wolverhampton. την έχει κερδίσει μέσα στην Αγγλία 4-0. Απλώς δεν ήταν Wembley για να το έχει, ξέρεις, πιο επικά.
Εμβληματικό.
Ναι, ναι, άλλο, ναι. Να κερδίσω.
Άλλο να κερδίζω στο Ναό και άλλο στο, ναι, παρεκκλήσι. Ναι.
Πορτογαλία-Φιλανδία 4-2, χωρίς Κριστιάνο Ρονάλντο, του έχει δώσει άδεια ο προπονητής εδώ και δεν θα είναι ούτε στο επόμενο φιλικό. Για να ξεκουραστεί, τελείωσε αργά η σεζόν στη Σαουδική Αραβία. Μπορεί να είναι παρόν στο τελευταίο με την Ιρλανδία. Έχω την εντύπωση ότι η Πορτογαλία κάνει 3 φιλικά λόγω του Κριστιάνο. Όλοι οι άλλοι κάνουν 2. Και Ιταλία-Τουρκία στο Ρενάτο Νταλάρα στην Πολόνια 0-0. Λίγα πράγματα Ιταλία. Εγώ δεν την πολύ πιστεύω, αλλά βέβαια δεν ξέρεις πώς θα σε πάει η διοργάνωση. Δεν έχει... Είναι τυχερός. Βέβαια πιστεύουμε Σφαλέτη. Είναι καλός προπονητής.
Μισό λεπτό, Χρήστο.
Ένα λεπτό. Ο Σκαμάκα τον έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχει ανέβει, γιατί δεν έχει επιθετικό. Ρετέγγι έχει προσφύγει. Νικολό Φατζόλη έχει επιστρέψει. Δεν ξέρω.
Κοίτα,
πες μου
σε
εσύ.
Καταλαβαίνω με την Ιταλία, αλλά εγώ όσο θα σε πάω ταξίδι στον χρόνο, θυμάσαι ποτέ την Ιταλία να έχει δικαιώσει τα οποιοδήποτε προγνωστικά? Δηλαδή να λένε ότι θα πάει καλά και όντως να πήγε καλά. Mm-hmm. Να λένε ότι θα πάει στραβά και όντως να πήγαινε στραβά. Είναι τελικά, αν το δεις ιστορικά, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, Μουντιάλ και Euro, η πιο απρόβλεπτη ομάδα η Ιταλία. Εξού και οι αποκλεισμοί της πλέον, που είναι, ναι, και συχνή.
Στο Μουντιάλ, έτσι, στο Euro,
ναι,
τα,
ναι,
καταφέρνει.
Ναι, 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 κατάλαβες τι λέω.
Καταλαβαίνω ότι λες,
απλώς
εγώ
κάθε
ποτέ
φορά
δεν περίμενα ότι θα πάει καλά και πήγε 2 φορές καλά. Αυτό, ξέρεις, εγώ πάντα έλεγα ότι δεν την βλέπω για πολλά. Απλώς τώρα δεν την βλέπω. Κάποια στιγμή μου άρεσε, γιατί από την Ιταλία που είχαμε στο μυαλό μας τα μικράτα μας που ήταν τρομερά αμυντική, ναι, έβγαλε μεσοεπιθετικούς, έβγαλε ωραίους παίχτες και άρχισε να παίζει, ας πούμε, ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να πατήσει κορυφή.
Και είναι και μια χρονιά...
παλεύουν τόσα χρόνια.
Ξέρω τι λες, αλλά είναι και μια χρονιά με πολλή Ιταλία μέσα, αν δεις, στο ευρωπαϊκό στερέωμα,
ναι,
στους
συλλόγους. Ναι, αλλά πώς οι Ιταλοί παίζουν. Okay. Ναι. Στην Ίντερ παίζουν οι περισσότεροι που δεν ναι, ήταν μια...
Επίσης, κάτι άλλο με τα φιλικά. Εγώ τώρα είμαι πολύ επηρεασμένος από την ανίχνευση της Εθνικής Ολλανδίας. Τα φιλικά, παιδιά, έχουν κάτι παγίδες μέσα. Δηλαδή, θα σας θυμίζω πολύ απλά. Πάμε εμείς να παίξουμε φιλικό με τους Ολλανδούς πριν το γύρο του 2004 και τρώμε 5. Σωστά?
Ναι.
Και
νομίζω 4 πάγαμε. 5 είχαμε φάει στη Φιλανδία το πρώτο μάτς. Google, ρε, Google.
Okay,
τώρα,
okay,
Google.
Ωραία, εντάξει.
Όχι, το λέω γιατί μου το έλεγε ο... Μιλάγαμε okay την Κυριακή με τον Φίσα και μου λέει ευτυχώς που φάγαμε 4.
Πάει η Ολλανδία το 88 και δίνει 2 μήνες νωρίτερα φιλικό παιχνίδι με τη Σοβιετική Ένωση και τρώει 4.
Ναι.
Το θυμάσαι τον τελικό μετά?
Ναι, βέβαια. Καταρχάς, με τη Σοβιετική Ένωση έχασε και στους ομίλους 1-0.
Ναι,
και άλλαξε
άλλο
1-0
και άλλο 4-1 που έφαγε, ναι, 2 μήνες νωρίτερα.
Ο Φίσας και ο Γιούρκας που ήταν, ξέρεις, την Κυριακή που θα συνεργαστούν εδώ και λοιπά, mm-hmm, έλεγαν ευτυχώς που φάγαμε 4. Αυτό μου λέγει, αυτός και αφυπνιστήκαμε κάπου.
Τότε, ναι,
ήμασταν,
ναι,
χαβαλέ λίγο αυτά, τρώμε τη σφαλιάρα εκείνη από την Ολλανδία και ήρθαμε στα ίσια μας. Λέμε, όπ, εδώ κάτσε, μην ξεφτυλιστούμε. Αυτό ήταν η σκέψη, μην ξεφτυλιστούμε. Mm. Και από το μην ξεφτυλιστούμε φτάσαμε στο θρίαμβο, έτσι.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, απλώς να πω επιγραμματικά τι έχουμε. 10 η ώρα Γαλλία.
4-0 στο Ετχόφεν, ναι, για να δικαιώσω φυσικά Γαλλία, το 40.
Απλώς είναι, τον μπερδεύω και εγώ, γιατί ήταν το πρώτο μάτς του Ρεχάγγελ που φάγαμε 5 στη Φιλανδία.
Α, ήταν το πρώτο μάτς του Ρεχάγγελ.
Ναι, 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 είναι και εγώ τα συγχαίω μερικές φορές, απλώς μου το φρέσκα.
Πολλά
και εγώ,
ήταν, έτσι.
Στο Φίσα αυτό του είπα, ρε, 5 δεν φάγατε, όχι, μου λέει 4 φάγαμε.
Α, και είχαμε τότε, μισό λεπτό, είχαμε 15 αίτητα παιχνίδια.
Ναι.
Σερί.
Ναι,
και
γιατί
πήγαν
ήταν
οι στο Ετχόφεν και μας το σπάσανε.
Ήταν η πρόκριση, οι αγώνες της πρόκρισης όλοι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Άγιο Μαρίνο Σλοβακία, για όσους ενδιαφέρονται στις 7. Η Σλοβακία είναι, γι' αυτό το λέω, πιάνω ομάδες που είναι στο γύρο, 8 Δανία-Σουηδία, Σουηδία δεν είναι, Δανία είναι, καλά το Νορβηγία-Κόσοβο έτσι κι αλλιώς δεν είναι καλής, 9,5 Βέλγιο-Μαυροβούνιο, 10 Γαλλία-Λουξεμβούργο και ό,τι συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις από ένα τέτοιο παιχνίδι. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα το Λουξεμβούργο.
Μια
ακόμα,
χαρά τα πήγε το Λουξεμβούργο. Το τελευταίο καιρό δεν είναι ούτε Σαν Μαρίνο, ναι, ούτε Λιχτενστάιν.
Να σου πω χειρότερο. 10 φιλικό παιχνίδι Ισπανία-Ανδόρα. Τι θες να δεις. Βάλε εσωτερικό
αυτό
διπλό.
Αυτό είναι το Ελλάδα-Κύπρος, εσύ ναι, της Ιβηρικής.
Ναι, αλλά βάλε εσωτερικό διπλό λίγο να παίξουν καλύτερα θα παίξουν. Ναι.
Θυμάσαι παλιά, παίζαμε συνέχεια με την Κύπρο.
Ναι, αλλά
μπαίναμε και σε ομίλους μάλιστα μαζί με την Κύπρο, λες και ήταν ρυθμισμένο.
Λοιπόν, πάμε 1988. Για το με αυτό το πολύ ενδιαφέρον τουρνουά που έγινε στη Γερμανία, έτσι. Η Ολλανδική ποδοσφαιρική κουλτούρα.
Να με επιτρέψεις να πατάω στις λέξεις. Δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να πάμε σε διοργάνωση που γίνεται στη Γερμανία.
Το έχεις πάρει χαμπάρι.
Το έχεις πάρει χαμπάρι. Έχουμε πάει εξ ορισμού να παίξουμε στα γερμανικά γήπεδα μόνο το 2005, Χρήστο μου, που έγινε το κύπελλο συνομοσπονδιών. Ναι. Και πήγαμε ως κάτοχοι του Euro και ήταν και μια πρόβα των Γερμανών για το Μουντιάλ του 2006. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε διοργάνωση που γίνεται επί γερμανικό εδάφος, τα τσέκαρα όλα και φτάσαμε κοντά.
Πάμε τώρα φιλικό την Παρασκευή, δεν παίζουμε στη Γερμανία.
Ως κολοποχώρη πάμε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν έχουμε προπονητή.
Ομάδα
χωρίς προπονητή, παιδί, είναι σκορποχώρη.
Ποιος είναι ο προπονητής?
Ο Νίκος Παπαδόπουλος σε ρόλο υπηρεσιακού. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να σας πω ότι χάσαμε το Μουντιάλ του 2006. Άμα σας θυμίσω πώς το χάσαμε εκείνο το Μουντιάλ, θα πέστε ξέρει. Ναι. Χάσαμε στην πρεμιέρα την Αλβανία, σας το θυμίζω.
Ναι. Πήγαμε πούμε για την Ολλανδία.
Περίμενε. Yeah. Όχι, λέω επειδή πάτε στη λέξη Γερμανία, ότι έγινε στη Γερμανία. Δεν πάμε φέτος, γιατί την πατήσαμε τη Γεωργία. Και προσέξτε τώρα γιατί δεν πήγαμε το 88. Την ξέρεις την ιστορία, τη θυμάσαι την ιστορία.
Το 88
γιατί δεν πήγαμε εμείς και πήγαν οι Ολλανδοί.
Όχι, δεν θυμάμαι, ρε φίλε, πού να θυμάμαι τώρα γιατί δεν πήγαμε εμείς.
Πήγαν οι Ολλανδοί στη θέση μας. Ήμασταν στα προκριματικά μαζί. Ήμασταν στα προκριματικά μαζί, προσέξτε.
Ναι.
Έχουμε κληρωθεί με Ολλανδούς. Φαινόταν η τράπουλα σημαδεμένη. Πού να τα βάλουμε εμείς τώρα,
ναι, και τι
με την ομάδα του Μίχελς.
Ποιο ήταν, το 1-1 με το Σαραβάκο ήταν.
Το 1-1 με το Σαραβάκο.
Ναι.
Παίρνουμε λοιπόν εκείνο το αποτέλεσμα στο Ρότερνταμ και αρχίζουμε να σηκώνουμε λιγάκι το κεφάλι. Λες. Και φτάνει η μέρα που παίζουν η Ολλανδία με την Κύπρο.
Ναι.
Και γίνεται ο χαμός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Διότι ξεκινούν από νωρίς τα επεισόδια μέσα στο γήπεδο. Δεν δίνουν κάποιοι χουλιγκάνοι. Ήταν πάρα πολύ δεδομένος ο χουλιγκανισμός, παιδιά, εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80,
γεμάτη τώρα
χουλιγκανισμό. Λοιπόν, και μέσα στα επεισόδια πετάει ένας ένα μπαλάκι του τένις που είχε μέσα εκρηκτικό μηχανισμό και κατά την έκρηξη τραυματίζεται, τουλάχιστον έτσι κατάλαβαν όλοι, ο τερματοφύλακας της Κύπρου, ο Ανδρέας Χαρίτος.
Ναι.
Διακόπτεται το παιχνίδι. Αποχωρούν σε έδειξη διαμαρτυρίας οι Κύπροι. Μετά από περίπου μισή ώρα τους πείθει ο διαιτητής από το Λουξεμβούργο συν την Εθνική Ολλανδία να ξαναμπούνε. Ο αθηναϊκός τύπος έγραψε τότε ότι έγινε απόπειρα δωροδοκίας με 45.000 λίρες για να γυρίσουν οι Κύπροι στο παιχνίδι. Ολοκληρώνεται το μάτς.
Κυπριακές ή αγγλικές?
Αθηναϊκές. Αθηναϊκές εφημερίδες.
Ρε, λίρες λέω. Είναι κυπριακές ή στερλίνες? Έχει διαφορά. Δεν ξέρω. Οι Ολλανδοί δίναν στερλίνα.
Συνεχίζεται το μάτς κακήν κακός με αναπληρωματικό τραυματισμό και κερδίζει 8-0 η Ολλανδία. Αλλά η UEFA βγαίνει μετά και αποφασίζει το μηδενισμό της σε αυτό το μάτς. Η οποία απόφαση ξαφνικά δίνει στην εθνική μας ομάδα πιθανότητες πρόκρισης, γιατί είχαμε τελευταίο μάτς στην έδρα με τους Ολλανδούς και η διαφορά μας θα μειωνόταν πλέον στον ένα βαθμό.
Ένα λεπτό, μηδενισμός για την Ολλανδία ήρθε.
Ναι.
Okay, ναι.
Και πάει η διαφορά μας στον ένα βαθμό και τελευταίο μάτς εδώ με την Ολλανδία.
Ναι.
Άρα θα θέλαμε νίκη για να πέραμε εμείς στο Euro.
Ναι.
Πάνε, πού κάνουν έφεση οι Ολλανδοί.
Ναι, για πες.
Πάνε και κάνουν έφεση οι Ολλανδοί. Εκεί ο γιατρός του αγώνα καταθέτει ότι ο goalkeeper δεν τραυματίστηκε τελικά. Τα αλλάξανε. Έξαλλη η Ελληνική Ομοσπονδία τα βάζει με τους Γερμανούς ότι εσείς φταίτε για αυτή την έφεση, διότι θέλατε τους Ολλανδούς στη χώρα σας να γεμίζουν τα γήπεδα και όχι εμάς. Αυτή ήταν η άποψη της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Και τελικά γίνεται δεύτερος αγώνας. Κερδίζουν οι Ολλανδοί με 4-0 και κλεισμένο το θυρόν στο Άμστερνταμ. Και εμείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατεβάζουμε.
Ένα λεπτό, με ποιο. Α, παίξαν ξανά. Με τους Κύπριους και κερδίσαν 4-0. Okay.
Εμείς λοιπόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατεβάσαμε τα δεύτερα στον αγώνα με την Ολλανδία και στείλαμε και το μάτς για τιμωρία των Ολλανδών. Δεν νομίζω ότι τιμωρήθηκαν. Στη Ρόδο, σε ένα γηπεδάκι, να γίνει. Χάσαμε 3-0 και τελείωσε εκεί η ιστορία. Θέλω να πω ότι μια πάρα
στη
πολύ.
Στη Ρόδο είχε γίνει και Ολυμπιακό ΑΕΚ παλιά, θυμάσαι.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι Ολλανδοί φτάσαν τελικά σε εκείνο το Euro που κατέκτησαν, εκείνο και το μοναδικό, με τα κόπων και βασάνων, εξαιτίας
πολύ
των χουλικάνων τους.
Ναι, πολύ ίντρικα. Λοιπόν, η Ολλανδία σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτή την πολύ ωραία ιστορία που μας είπε ο Ηλίας, που εγώ ομολογώ δεν τη θυμόμουν να κάνει, ποιος ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ, Τριβέλλας. Λοιπόν, η Ολλανδία είχε ρίξει, να πούμε, πολλές γροθιές ποδοσφαιρικές, έτσι κι αλλιώς, και είχε ασκήσει επιρροή εδώ και δεκαετίες στο ποδοσφαιρικό στυλ όλου του πλανήτη, και γι' αυτό είναι αγαπητή, όπως έλεγε στο ξεκίνημα ο Ηλίας, έχοντας συμμετάσχει σε πάρα πολλά μουντιάλ, σε δύο τελικούς, ενώ απουσίασε από τα δύο μουντιάλ του 1980. Η Γαλλία δεν είχε πάει, η Ολλανδία δεν είχε πάει ούτε το 82 στην Ισπανία, ούτε το 86 στο Μεξικό, στα δύο μουντιάλ που έγιναν στη δεκαετία
και το 88 δεν πήγε η Γαλλία που ήταν η κάτοχος του 84.
Σωστά, το 88 λοιπόν.
Έδωσε 8 προκριματικά, παιδιά, η κάτοχος τροπαίο, και πήρε μόνο ένα από την Κύπρο. Όχι από την Κύπρο, δεν τη θυμάμαι τώρα. Θα σας
το 88 λοιπόν, που ήθελα να καταλήξω, κανένας από την Ολλανδική ομάδα δεν είχε παίξει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Η ομάδα που κατέβασε ο Ρίνους Μίχελς, που είναι βεβαίως ένας ο πιο διάσημος προπονητής στην ιστορία του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, να σας πω για όσους δεν το ξέρετε ότι η FIFA το 2019 ονόμασε τον Μίχελς προπονητή του αιώνα και το France Football ως το μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κυρίως λόγω του Total Football τη δεκαετία του 70 με τον Άγιαξ. Είχε ίδια προσέγγιση στην Μπαρτσελόνα μαζί με τον Γιώχαν Κρόιφ, που στην ουσία την εξέλιξε ο Γιώχαν Κρόιφ ως προπονητής, παίρνοντας τη σκυτάλη αργότερα, και στην εθνική ομάδα δεύτερη θητεία στον Άγιαξ.
Είχε φτάσει 60 ετών ο Μίχελς.
Έγινε προπονητής στους Οράνιες το 84, αλλά αποχώρησε μετά από καρδιακά προβλήματα και επέστρεψε 2 χρόνια αργότερα. Παρά τον ενθουσιασμό που είχε προκαλέσει το Total Football, που αφορούσε το χώρο, τις κινήσεις των παιχτών, τις εναλλαγές, τη διατήρηση του πλάτους στο παιχνίδι, την αλλαγή των θέσεων, ο Μίχελς ήταν προπονητής παλιάς σχολής που ήθελε απόλυτη πειθαρχία. Το παρατσούκλι του ήταν στρατηγός και η προσέγγιση του ήταν πάρα πολύ διαφορετική, και αυτό φάνηκε και σε κάποιες δηλώσεις όταν του είπανε ότι, ξέρεις, εμείς περιμέναμε ότι θα ήταν το μεγάλο αστέρι στο Euro ο Γκούλιτ.
Ο Χούλιτ που μάθαμε.
Ναι, ο Χούλιτ, τέλος πάντων, τώρα το λέμε Γκούλιτ, δεν τα αλλάξουμε στα γεράματα. Ο Γκούλιτ λοιπόν θεωρείται ότι θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα έκανε τη διαφορά, αλλά εξοντωμένος από μια σεζόν πολύ δύσκολη στη Μίλαν, πλην του γκολ στο τελικό και βέβαια κάποιων ενεργειών, δεν έκανε πολλά, και έλεγε ο Μίχελς μετά ότι έχει αλλάξει θεαματικά το ποδόσφαιρο, είναι τρομερά δομημένο. Και πλέον είναι πολύ δύσκολο ένας παίχτης να γίνει τόσο απόλυτος πρωταγωνιστής όσο ήταν ο Γιώχαν Κρόιφ στην ομάδα μου στις αρχές της δεκαετίας του 70. Βεβαίως ήρθε η φάση στον τελικό με τη Σοβιετική Ένωση και το μυθικό πλάνο με τον Μίχελς να κλαίει σχεδόν από την κατάρρευση αυτής της άποψης περιδομημένου ποδοσφαίρου.
Είναι που πιάνει το κεφάλι του με τον γκολ του Φαν Μπάστεν, σου λέει τι έκανε ο άνθρωπος. Παιδιά, εκείνο το γκολ του Φαν Μπάστεν που έχει από πολλούς θεωρηθεί, και εγώ συμφωνώ, ότι είναι το κορυφαίο γκολ σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Πόσο εξ γκολ, πώς θα αποτυπώνοντας εξ γκολ αυτή τη στιγμή.
Τίποτα,
0,01.
Ζερό και τα δύο.
Ναι, μόνο Φαν Μπάστεν θα έλεγε η στατιστική υπηρεσία, δεν το έχει βάλει άλλο.
Υπάρχει ο Άλνον Μιούρεν που έχει πάρει ένα κομμάτι δόξα, ο παλιός παίκτης, έτσι γνωστός και από την Ipswich κλπ. Ναι. Ο οποίος έχει κάνει τη σέντρα. Και τι λέει ο Άρνολντ Μιούρεν. Λέει, χτύπησα πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε την μπάλα. Αν ο Μάρκο είχε σουτάρει την μπάλα κανονικά, όπως περίμενα με τη σέντρα που του έκανα, θα την είχε στείλει στην Κολονία. Το παιχνίδι γινόταν τελικό στο Μόναχο, η Κολονία είναι 5 ώρες με τα μάξι από το Μόναχο. Όλοι θα έλεγαν ότι θα μπορούσε να κάνει λίγα με αυτή τη σέντρα που του είχα στείλει. Ξαφνικά έγινε η πιο ωραία assist που υπήρξε ποτέ. Ο Μάρκο την έκανε όμορφη. Αυτή είναι η αλήθεια.
Σωστό.
Η assist μου ήταν άθλια, λέει ο Μιούρεν. Και ο Ντασάεφ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί
ο Ντασάεφ το θαύμασε απλά τον γκολ.
Ναι.
Το θαύμασε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένει. Βλέπεις με την άκρη όπως περνάει το πλάνο και ακολουθεί την μπάλα να κάνει νόημα στα δύο center back να πιάσουν τον Γκούλιτ που έβγαινε, πήγαινε προς τη μικρή περιοχή, γιατί πίστευαν ότι θα κάνει σέντρα. Οπότε ο Ντασάεφ δεν μπόρεσε, ήταν συνεπαρμένος από και σε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, από τον γκολ που καταγράφεται στην ιστορία ως ένα από τα τρία ποια έχουν βάλει κάποιοι.
Για πες μου.
Το γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο της Βραζιλίας απέναντι στην Ιταλία στο Μουντιάλ του 70 και βέβαια το, όχι μόνο σε τελικού, συνολικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου σε τελικές φάσεις.
Και το δεύτερο, σε τελικό,
ναι, και το δεύτερο του Μαραντόνα με την Αγγλία το 1986.
Ναι.
Και αυτό του Βαν Μπάστεν θεωρούνται τα τρία μεγαλύτερα, σπουδαιότερα, ομορφότερα γκολ στην ιστορία των τελικών φάσεων.
Δεν υπάρχει αντίρρηση λοιπόν για το θέμα του τελικού. Σε τελικό,
σε
δεν
τελικό
έχει
γιούρο πρόβλημα. Σίγουρα, ναι, του Κάρλος Αλμπέρτο.
Και παγκοσμίου κυπέλου.
Ναι, okay.
Και παγκοσμίου κυπέλου.
Του Κάρλος Αλμπέρτο είναι σε τελικό Μουντιάλ.
Ναι. Εκείνη τη διοργάνωση, οι Ολλανδοί τη χάρηκαν τόσο πολύ. Εγώ θα πω την ατάκα του Ρίνους Μίχελς. Η μεγαλύτερη λέει χαρά μου εκείνη τη μέρα που κατέξω το τρόπο είναι ότι πλέον έχω κάνει την Ολλανδία γνωστή και αγαπημένη σε όλο τον κόσμο. Αν είχα λέει μια ώρα, θα την κουνούσα τώρα τρελά αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, γιατί είχαν ένα επιπλέον λόγο οι Ολλανδοί, το εξήγησα και στη χθεσινή εκπομπή. Θεωρούν ότι στήθηκαν 4 χρόνια νωρίτερα από τους Ισπανούς τα προκριματικά. Γιατί. Δεν ήσουν χθες στην εκπομπή. Σε εκείνη την προκριματική φάση, για τελευταία φορά, έχει αφήσει η UEFA το μάτς τελευταίας αγωνιστικής να γίνονται άλλη μέρα, άλλη ώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Πήγαν λοιπόν οι Ισπανοί κατά τους Ολλανδούς, έστησαν το μάτς με την Μάλτα το 12-1. Έκτοτε δεν ξανά έγινε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να παίζουν τελευταία αγωνιστική δύο μάτς για πρόκριση διαφορετική μέρα, διαφορετική ώρα. Είχαν άχτη δηλαδή οι Ισπανοί να πάνε στην επόμενη διοργάνωση και να πάρουν το αίμα τους πίσω. Και νομίζω το πέτυχαν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τελικά.
Εγώ θέλω να πω εδώ ότι στην Ολλανδία πανηγυρίστηκε πολύ περισσότερο η νίκη επί της Δυτικής Γερμανίας από εκείνη στον τελικό απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.
Ήταν η πρώτη τους.
Ναι, και αυτό γιατί όλοι θυμούνταν τον πόνο που είχε προκληθεί από την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ του 1974. Είχαμε πάει εκεί για να το διορθώσουμε, είπε μερικά χρόνια αργότερα ο Γκούλιτ. Υπήρχαν ακόμη και αναφορές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από Ολλανδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο του Μονάχου στο τελικό εκείνη τη μέρα, μάλλον στο Αμβούργο που έγινε το μάτς. Δώστε μας πίσω τα ποδήλατά μας. Είναι μια αναφορά στην κατάσχεση ποδηλάτων που είχαν κάνει οι Γερμανοί στην Ολλανδία το 1944 με εντολή του Χίτλερ λόγω έλλειψης καυσίμων. Ήταν στα τελειώματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της ανάγκης να μετακινηθούν μέλη του γερμανικού στρατού. Το 2-1 της Ολλανδίας στο Αμβούργο απέναντι στη Γερμανία ακολουθήθηκε από ένα ξενύχτη των παιχτών. Για να σας πω τι έγινε μετά από αυτό το μάτς. Έγινε ο ημιτελικός 2-1 με ένα φανταστικό γκολ του Βαν Μπάστεν και εκεί που δεν το θυμούνται πολύ ήταν με τάκλινγκ στην απέναντι γωνία στην ουσία.
Το οποίο το φέρει βαρέως ο Κόλερ που τον μάρκαρε στη φάση αυτή. Θεωρεί ότι πιάστηκε πολύ κορόιδο.
Πραγματικά πιάστηκε. Ήταν καταπληκτικό γκολ.
Είχαν προηγηθεί οι Γερμανοί εδώ μεταξύ. Ήταν πέναλτι του Ματέος και ισοφάρισε με πέναλτι του Κούμαν.
Οι παίχτες είχαν κάνει λοιπόν ένα μεγάλο ξενύχτη για να το πανηγυρίσουν. Την επομένη είδαν μια συναυλία της Whitney Houston στο Μόναχο. Δηλαδή δεν ακολούθησαν κάποια σοβαρή προετοιμασία εν ώψη του τελικού. Είχαν κάνει τη δουλειά τους. Στην πατρίδα 9 εκατομμύρια οι Ολλανδοί έκαναν ολονύκτιο πάρτι, το μεγαλύτερο από την απελευθέρωση της χώρας, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Και μετά η Ολλανδία νίκησε τη Σοβιετική Ένωση στον τελικό του Μονάχου και αυτό ήταν επίσης ωραίο. Έγραψε στο βιβλίο του A Brilliant Orange ο David Winner. Ξέρεις, αφού κάνει μια εκτενή αναφορά για όλα όσα συνέβησαν στο μάτς με τη Δυτική Γερμανία, γράφει και στον τελικό νίκησαν τη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό ήταν ωραίο. Εντάξει, μωρέ, η κατάκτηση της τροπέ, και αυτό ήταν καλό.
Θέλω δύο πράγματα. Το ένα να το συμπληρώσω, γιατί είναι απαραίτητο στην ιστορία που σας έλεγα προηγουμένως για την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Κύπρο και την UEFA. Είχε πει η UEFA τότε στην έφεση των Ολλανδών, Χρήστο, αν απορριφθεί, αυτομάτως αποκλείεστε από την τελική φάση. Το γνωστό, η γνωστή αντίσταση της UEFA στο θέμα των εφέσεων. Και εκείνη την εποχή δεν ήθελε να την εφεσιβάλλουν. Λοιπόν, ένα το κρατούμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε βρεθεί λοιπόν στην τελική φάση άνευ αγώνων, που λέει ο λόγος. Και ένα δεύτερο που έχει να κάνει με τον γκολ του Φαν Μπάστεν. Το διάβασα στο goal.com και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο συνδυασμός της της καλλιτεχνικής αρτιότητας και της ποδοσφαιρικής έμπνευσης που εμπεριέχονται στο γκολ του Φαν Μπάστεν είναι πραγματικά η τελευταία ευχάριστη στιγμή για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Κατάφερε, λέει, στην τελευταία του στιγμή, το μοναδικό του τρόπαιο, να παντρέψουν τα χαρακτηριστικά τους όλα.
Ο Φαν Μπάστεν, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός, ο Μπόσμαν ήταν βασικός στο πρώτο μάτς με τη Σοβιετική με 0-1 και μάλιστα ο Φαν Μπάστεν έλεγε ότι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή να φύγω, να την κοπανίσω, να αποχωρήσω, γιατί ήδη και αυτός ήταν στη Μίλαν μεγάλο όνομα, είχε βέβαια τραυματισμούς. Ευτυχώς δεν το έκανε, μπήκε στο δεύτερο μάτς με την Αγγλία, hat-trick, και στη συνέχεια έγραψε την ιστορία με τα 5 γκολ. Εγώ λέω το ένα καλύτερο από το άλλο, δηλαδή ένα κρεσέντο σε ομορφιά, ας πούμε, τον γκολ που πέτυχε. Νομίζω ότι έγινε ακόμη πιο μυθικός ο Φαν Μπάστεν, γιατί αποχώρησε δυστυχώς στα 28 του χρόνια.
Το 1995 είναι στη λίστα όλων αυτών που έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους νωρίς από το ποδόσφαιρο.
Στην πραγματικότητα, μετά τον τελικό του 1993 και τον τραυματισμό του Champions League, έπαιξε η Μαρσέγη με τη Μίλαν. Η Μαρσέγη πήρε το πρώτο γκολ. Ένα σκληρότατο τάκλινγκ του Μπαζίλ Μπολί στην ουσία του έκοψε την καριέρα, δηλαδή δεν επανήλθε ποτέ από αυτό, και γι' αυτό το λόγο από εκείνο το σημείο και μετά ξεκίνησε μεγάλη κουβέντα στην UEFA για τα τάκλινγκ από πίσω, που καθιερώθηκε κάποια στιγμή να δίνονται απευθείας κόκκινες κάρτες πολύ αργότερα, αλλά από το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ιστορία.
Και αν θες μία τελευταία ή προτελευταία τάκα από μένα, όταν γύρισε η Ολλανδία στο Άμστερνταμ και έγινε υποδοχή, εδώ προσέξτε, δεν είναι δημοσιογραφική αδεία, είναι αληθινή φράση, κυριολεκτικά βυθίστηκε το Άμστερνταμ και όχι μεταφορικά, διότι κάποια πλοιάρια, κάποια ποταμόπλοια μάζεψαν τόσο πολύ κόσμο που όπως άρχισαν να χοροπηδάνε όλοι αυτοί, βυθίστηκαν όντως. Το λέω επειδή το χρησιμοποιούμε εμείς με μεταφορική έννοια. Λέει βυθίστηκε η Αθήνα, βυθίστηκε ο Πειραιάς κτλ. Εκεί στο Άμστερνταμ είχαμε όντως βύθιση ορισμένων ποταμόπλων.
Έτσι κι αλλιώς είναι και κάτω από, από το νερό το Άμστερνταμ στην ουσία, χαμηλότερα.
Οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι εκείνη την μέρα της επιστροφής αλλά και της κατάξης του τροπαίου ήταν οι εξής: Φαν Μπρόικελεν, Ρόναλντ Κούμαν, Μπάρι Φαν Άρλεν και ο Βάνεμπουργκ, διότι όπως στην ουσία το είπες προηγουμένως, πήραν και Euro και με την Αϊντχόφεν το πρωταθλητριό τότε.
Προλαβαίνω τώρα, μου θύμισες Φαν Άρλεν.
Τα τέσσερις.
Δεξί μπακ, ο οποίος έχει πει τη μεγάλη ατάκα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν οι εργάτες και οι στοχαστές. Εγώ είμαι εργάτης.
Θα κλείσω την εκπομπή, γιατί είχα πει ότι είναι η πρώτη τελευταία τάκα, με το εξής. Μην προσπαθήσετε να βρείτε την κορυφαία ενδεκάδα στην ιστορία του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Θα βγάλετε τα μάτια σας, θα χάσετε τον ύπνο σας. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Αν σας πω που έχουν καταλήξει διάφορα μυαλά, διάφοροι στοχαστές, θα δείτε πόσοι λείπουν από αυτήν την ενδεκάδα και θα ανατριχιάσετε. Είναι ατελείωτη αυτή η λίστα, παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12. Να είστε καλά.